Baie welkom by die tweede lesing oor die interessante geskiedenis van die ontstaan en die val van die magtige Assiriese Ryk. Ek vertrou dat ons saam 'n paar kosbare lesse uit die woord van die Here sal kan leer. Die geskiedenis sê vir ons dat die Assiriese bekering wat op Jona se prediking gevolg het, nie vir altyd gehou het nie. Een keer gered, altyd gered, het nie in hulle geval gewerk nie. Hulle hardnekkige wreedheid in die feit dat hulle die Hebreërs geforseer het om hulle gode bo die God van Israel te aanbid, het uiteindelik tot hulle finale val gelei. Luister na hierdie profesie, dis tydens Assirië se bloeitydperk gegee. Vanjo 2 vers 13 tot 15, daarna steek hy sy hand uit teen die noorde en maak 'n einde aan Assirië. Hy maak Nineve 'n stad sonder inwoners, 'n droë weiveld. Hy gaan verwoes word, 'n lêplek vir diere. Elkeen wat daar verbykom sal fluit van verbasing en sy hande saamslaan. Wanneer mens hier tussen die ruïnes van Nineve rondstap, voel jy ook om van verbasing te fluit, terwyl jy na die letterlike vervulling van hierdie merkwaardige profesie kyk. Ons luister na die verdere geskiedenis van die Assiriese Ryk, en dan gaan ons kyk baie versigtig waarom die Here toegelaat het dat hierdie magtige ryk van die aardbol verdwyn het. Wanneer mens die Assiriese annale lees, sê dit vir ons dat Tiglat-Pileser 3, hy regeer van 745 tot 727, die volgende magtige veroweraar was. Kom gou saam met my na die Britse Museum in Londen en dan kyk ons na wat die argeoloog alles vanaf Nimrod hierheen vervoer het. Die Assiriese konings het daarvan gehou dat die kunstenaars hulle as dapper soldate moes voorstel. Hy kyk hier na waardevolle kuns uit die tydperk van Tiglat-Pileser die 3. Hy word dan ook die heel eerste koning wat veroverde nasies ontwortel en onder dwang elders gaan vestig. Deuteronomium 28 vers 49 het voorspel dat as Israel ongehoorsaam sou wees, hulle in ballingskap sou gaan. In hierdie vervulde profesie sien ons die Assiriërs leer terwyl hulle Israeliete as gevangenes mishandel. As die noordelike 10 stamme maar destyds besef het hoe naby hulle aan 'n Assiriëse ballingskap was, sou hulle hulle self dadelik bekeer het. Maar hulle het nagelaat om die tekens van die tye te lees en hulle is in ballingskap geneem. Wat 'n belangrike les. Die ruïnes hier by Gasor getuig van die vervulling van Bybelprofesie. Dis hoe dit gelyk het na die Assiriërs hulle werk van verwoesting hier aangerig het. Ons lees in die Bybel van strydwaans en van oorlog. Kyk net na hierdie interessante stormram aan die voorpunt van hierdie soort van 'n Assiriëse tank. Hulle is besig om stelselmatig teen die stadsmuur te stamp. Antieke nasies het gesidder wanneer hulle gehoor het dat Tiglat-Pileser na hulle op pad was. Die nuus van sy wreedheid en hoe hy mense aan palen opgehang het, het soos veldbrande versprei. Vir baie jare was die Bybel die enigste bron wat vir Tiglat-Pileser die 3 nog 'n naam gegee het, naamlik Pul. Geleerdes kon nie verstaan waar die Bybel aan hierdie naam gekom het nie. Kom ons lees aangaande hierdie dubbelnaam. 1 Kronieke 5:26. Daarom het die God van Israel vir koning Pul van Assirië, dit is Tiglat-Pileser, aangehits en die het hulle as kruisgevangenes weggevoer. Hy het die Rubeniete, die Gadiete en die halwe Manasse stam verplaas na Galag, Gabor, Hara en die Gosan rivier waar hulle nou nog is. Ek kyk hier na die eindste koning Tiglat-Pileser die 3 of Pul, soos die Bybel hom ook noem. Maar nou wil ons weet waarom die Bybel vir hom 'n tweede naam gegee het. Daar is spykerskrif inskripsies ontdek wat sê dat Tiglat-Pileser vir die laaste 2 jaar van sy lewe oor Babylon geheers het. En raai wat? Die geskrifte sê dat as gevolg hiervan hy 'n addisionele Babyloniese naam ontvang het. Kan jy raai wat die naam was? Die opgrawings, die inskripsies sê die naam was Pul. Die Bybel was weer 'n keer korrek. Die rede waarom Tiglat-Pileser die derde Babylon verower het, was as gevolg van die stad se voortgesette opstandigheid. Hy wou 'n einde aan hierdie rebellie maak en kroon homself toe as koning Pul van Babylon. Terwyl ek onlangs die antieke stad van Babylon besoek het, het ek aan die 8 tekste in die boek Openbaring gedink wat oor die opstandigheid van mystieke Babylon skryf. Mag die Here verhoed dat ons dieselfde Babyloniese gees van rebellie in ons harte koester. Hier op die heuwel van Samaria het Menahem, die 17de onbenullige koning van die 10 stamme van Israel, geregeer. Terwyl ek hier gestap het, het ek gedink aan wat die Bybel van hom sê en wat die argeoloë aangaande hom ontdek het. 2 Konings 15 vers 19. Toe koning Pul van Assirië die in die land opgeruk het, het Menahem 34 ton silwer betaal. Pul sou hom dan ondersteun in die handhawing van sy koningskap. Ek het by Nimrod, die Bybelse Kala, gaan kyk of Tiglat-Pileser iets van hierdie onbenullige koning van Israel geskryf het. En weer eens het ek ontdek hoe verskriklik akkuraat die Bybel is. Kom ek lees vir die wat die argeoloë hier ontdek het. As for Menahem, terror overwhelmed him. Like a bird, alone he fled and submitted to me. To his place I brought him back, and silver-colored woolen garments, linen garments are received as his tribute. It is the Menahem inscriptie. Archeoloog het vir ons hierdie voorstelling van 'n typiese Israelitiese huis gerekonstrueer. Terwyl ek hierna gekyk het, het ek gedink hoe baie die Here vir ons omgee. Hy noem hierdie onbenullige, goddelose koninkie se naam in die Bybel en dan bevestig hy nog boonop die bestaan van hierdie koning deur die wetenskap van die argeologie. En die Bybel sê dat daar werklik so 'n koning bestaan het. Weet jy wat? Die Here ken ons adres. Hy het net een ideaal vir ons en dit is om eendag vir ewig gelukkig saam met hom te leef. Hier op Samaria het baie profete oor baie jare met die konings gepleit om met hulle sondes te breek. Dit was nooit in die Here se plan dat sy volk in ballingskap weggevoer moes word nie. Hulle eie hardnekkige ongehoorsaamheid het dit oor hulle gebring. Kom ons lees die tragiese verhaal van wat alles met die 10 stamme gebeur het terwyl die koning Peka hier op die vesting van Samaria geregeer het. 2 Konings 15:29. Tydens die regering van koning Peka van Israel het koning Tiglat-Pileser van Assirië die land ingeval. Hy het Ijon, Abel-Bet-Maaka, Janoach, Kedes, Chazor, Gilead en Galilea, die hele land Naftali ingeneem en die inwoners het hy na Assirië toe weggevoer. Terwyl ek hier na die ruïnes van Chazor in die noorde van Israel staan en kyk, dink ek aan die benoudheid van die mense wat hier gewoon het. Die Bybel sê Tiglat-Pileser het hulle na Assirië weggevoer. Hulle aardse drome is skielik vernietig. Luister wat skryf Tiglat-Pileser. The whole of Naphtali I took for Assyria. I put my officials over them as governors. The land of Bet Omri, the house of Omri, all its people and their possessions I took away to Assyria. Fantasties. Ek staan hier by Chazor en bid, Here, leer my om op U te vertrou, deur U te gehoorsaam. Verhoed dat ongehoorsaamheid my na die verlande van skande en selfverwyd sal wegvoer. Hierbo op die vesting van Samaria, denk ek aan die tragiese geestelike agteruitgang van die noordelike koninkryk. Kom ons lees en gaan na die volgende Israelitiese koning. 2 Konings 15:30. Hosea, seun van Ela, het teen Peka, seun van Remalia, saamgesweer, om aangeval en doodgemaak en hom as koning opgevolg. Wat 'n tragiese verhaal. Die Bybel leer dat die Here aan alle mense belangstel en dat hy 'n versigtige verslag van ons hou. Hoe toegewyd moet ons nie leef nie. Kom ons hoor of die argeoloog iets van Hosea ontdek het. They overthrew Pekah, their king, and I made Hosea to be king over them. Dit kom van die Tiglat-Pileser inskripsie. Is dit nie fantasties nie? Hier noem die argeologie die naam van Hosea. Vir byna 3000 jaar het hierdie Assiriese inligting onder die Mesopotamiese sand begrawe gelê. En toe op 'n dag het die Here die argeoloog besiel om in Nimrod te kom opgrawings doen. Versigtig ontleed hulle die spykerskrif en lees die name van onbenullige Israelitiese konings waarvan die Bybel baie eeue gelede geskryf het. Die Here is aan baie bedagsaam. Hy wil ons help om groter geloof in sy woord te ontwikkel. Ek kyk hier na 'n relief van Tiglat-Pileser 3 en een van sy offisiere. Op 'n keer het die Judeese koning Agas van Jerusalem vir hom gevra om teen koning Resen van Damaskus op te tree. 2 Konings 16 vers 9 sê dat hy ingestem het. Hy het toe die Arameese koning Resen van Damaskus doodgemaak en die bevolking na Kir weggevoer. Het dit werklik gebeur? Ja, dit het gebeur, luister wat sê die Tiglat-Pileser inskripsie. I besieged and captured the native city of Resen of Damascus. 800 people with their belongings are led away. Towns in 16 districts of Damascus are laid waste like mounds after the flood. Kyk net te konsentreer my kind terwyl sy na al die feite oor die konings van Assirië luister. Ek nooi het om so 'n oomblikie te ontspan terwyl ek vir die gou gaan wys hoe koning Tiglat-Pileser sy safety belt, sy veiligheidsgordel, gelyk het. Voor die strydwaans sien mens gewoonlik 2 touleiers. Die drywer hou die leisels vas. Die koning met sy regterhand in die lug is die een wat die bevele gee. Die man net agter die koning en die drywer word die Hash Shalish genoem. Dis die Assiriese woorde vir die derde man. As die drywer die klutch, die koppelaar van hierdie turbo te vinnig los, kan die koning baie maklik agteroorslaan. En dis juis vir hierdie rede dat die Hash Shalish, die derde man, 'n soort van 'n veiligheidsgordel geword het. In 2 Konings 7 vers 2 lees ons van die adjudant, die Hash Shalish, op wie sy arm die koning geleun het. Hier sien hy hom in lewende lywe. Na afloop van elke geveg wat Tiglat-Pileser gewen het, het sy soldaat hom op sy koninklike troon gedra. Ongelukkig het die onvermydelike stoel van die dood hom uiteindelik van die geskiedkundige toneel afgedra. Kom ons maak kennis met die volgende interessante Assiriese koning. Die spykerskrif sê vir ons dat na die dood van Tiglat-Pileser 3, sy seun Salmaneser 5 hom opgevolg het. Hy regeer van 727 tot 722. Is natuurlik voor Christus. Hy het onder andere die koningskap van Babylon onder die naam van Olalai op homself geneem. Jy het al seker agtergekom dat jou gedrag een of ander reaksie by mense uitlok. As 'n mens jou goed gedra, is die reaksie wat jy uitlok gewoonlik goed. Die teendeel is ook net so waar. Kom ons hoor hoe koning Hosea van Samaria om teenoor Salmaneser gedra het en watter soort reaksie dit uitgelok het. 2 Konings 17 vers 4 en 5. Die koning van Assirië het uitgevind dat Hosea teen hom saamgesweer deurdat hy gesante na koning Sol van Egipte gestuur het en nie die jaarlikse belasting aan die koning van Assirië betaal het nie. Daarom het hy vir Hosea laat vang en hom in 'n tronk opgesluit, die hele land binnengeval en opgeruk na Samaria toe, wat hy 3 jaar lank beleer het. Hier by die ruïnes van Agab se paleis het ek aan die baie kere gedink dat die Here die volk van belering verlos het. Tydens die laaste 3 jare lange belering het Israel gehoop dat God hulle maar weer 'n keer sou verlos, maar hy het nie. Israel het sy beskermer verwerp en is in ballingskap weggevoer. God het geween. Olielampies van Samaria. Is dit waar dat 20 konings vir 'n gemiddeld van 12 jaar hier geregeer het en dat 7 van hulle vermoor is? Is dit waar dat 'n langmoedige hemelse vader vir 2 eeuwe met hulle gepleit het om hom in hulle lewens toe te laat en dat hulle deurlopend geweier het? Ja, sê die olielampies, dis ongelukkig waar. Salmaneser 3 was die eerste Assyriese koning wat militêr met die 10 stamme slaas geraak het. En Salmaneser 5 was die laaste. En hiermee eindig die tragiese verhaal van die 10 stamme wat God se beskerming verwerp het. Voordat ons die hartseer geskiedenis van Israel afsluit en die lot van Juda bestudeer, lees ek net weer 'n keer die rede waarom die 10 stamme van die geskiedenisboeke verdwyn het. 2 Konings 17 vers 23 sê: Uiteindelik het die Heere hulle laat vaar, soos hy hulle deur al sy dienaars, die profete, gewaarsku het. Hy het Israel uit sy land na Assirië toe laat wegvoer, waar hulle tot vandag nog is, dis natuurlik tydens die skrywe van die boek 2 Konings. Mag die Heere gee, dat ons die lesse uit die geskiedenis van Israel ter harte sal neem. En mag hy ons die krag gee, om sy woord ten volle te gehoorsaam. Ek kyk hier na 'n relief van die volgende magtige Assiriese koning, Sargon II. Hy het regeer vanaf die jaar 722 tot 705 voor Christus. Toe Salmaneser tydens die val van Samaria gesterf het, het Sargon II hom opgevolg. Dis hy wat die 10 stamme in ballingskap weggevoer het. Vir eeuwe was daar net een bron wat na hom verwys het, en dit was die Bybel. Kom ons lees dit. Jesaja 20 vers 1. Op 'n keer het Sargon van Assirië die hoof van sy leer na die Filistynse stad Astot toe gestuur. Hy het in die stad oorlog gemaak en het verower. Net hierdie een verwysing in die hele Bybel. Mense wat elke woord glo wat in die Bybel geskryf is, het nie 'n probleem met hierdie Assiriese koning se naam gehad nie. Die Bybel het dit gesê en dit was vir hulle genoeg. Hulle het geglo daar was so 'n Assiriese koning. Maar die Heere konsidereer ook die mense wat nie baie sterk geloof het nie. Luister na hierdie interessante ontdekkingsverhaal. 'N Fransman met die naam van Emile Botta het bokan Mosul by 'n plek met die naam van Korsabad opgrawings gaan doen en fantastiese ontdekkings gemaak. Hier in die Louvre, dis die museum in Parys, word van die waardevolle fondse uitgestal wat hy opgegraaf het. Kom ons stap binnen en dan kyk ons daarna, dis opwindend. Nadat hierdie Assiriese relief vir byna 3000 jaar onder die Mesopotamiese sand begrawe gelê het, is dit opgegrawe. Hier sien ons hoe houtkappers vorentoe beer terwyl hulle die houtstompe sleep. Die balke word dan op bootjies gelaai en die Tigris rivier na hulle bestemming vervoer. Aanvanklik het Botta nie geweet wie hierdie Assiriese koning was nie. Terwyl hy dieper en dieper in die sand grawe, het hy op die ingang van die paleis van die koning afgekom. Versigtig het hulle die koninklike spykerskrip inskripsies gelees. En raai wat? Dit was die paleis van koning Sargon II wat vroeger net in die Bybel genoem is. Bybelwaarheid het weer getriomfeer. Kunstenaars het op grond van die argeologiese gegevens die paleis van Sargon II geteken. En hier sien jy die eindproduk, 'n luisterryke konstruksie. Een van die gode wat Sargon II aanbid het, sy naam was Nabu. Hier sien jy 'n voorstelling van hoe sy tempel gelyk het. Argeloë het een van die 7 reuse poorte van sy stad gerestoreer. Moderne Korsabad, sy antieke naam was Dur-Sharikin, en het lê ongeveer 16 km noord van Nineveh of Mosul. Ek kyk hier na 'n hartseer stukkie kunswerk. Sargon II se soldate is besig om 'n inwoner van Samaria na Assirië te neem. 'N Mens lees in die Bybel van hulle ballingskap, maar wanneer jy dit sien, maak dit 'n geweldige indruk op jou. Hier lei Sargon II sy Assiriese leer in die finale verwoesting van Samaria. Jy sal onthou dat Salmaneser 5 net voor die verowering van Samaria dood is. Sargon II het die volgende berig in spykerskrif vir ons nagelaat. Hy sê, I besieged and captured Samaria, carrying off 27,290 of the people who dwelt therein. Op sy paleismuur het Sargon II die Israeliete uitgebeeld wat hy tydens die verwoesting van Samaria na Assirië weggevoer het. Die Israelitiese gevangenes wat hier sien het voorgegee dat hulle die volk van die Here was, maar hulle lewens het die teendeel bewys. Mag die Here verhoed dat ons soos Israel van ouds iets moois bely, maar dan 'n lewe van ongehoorsaamheid lei. Sargon II word hier saam met sy leiwag uitgebeeld. Die byskrif vertel van die Babyloniese gode wat hy aanbid het, Shamash, die songod, Sin, die maangod, Ea, die god van waters, en Ishtar, die god van vrugbaarheid. Die Assiriërs, soos jy kan aflei, was polytheïste, dis mense wat baie gode aanbid het. Hierdie spesifieke afgod was die god van beskerming. Die behoefte aan sekuriteit in die mens het nog nooit verander nie. Ons eintlike sekuriteit en ons enigste sekuriteit kan net in 'n verhouding met die Here gevind word. Stem jy saam met my? Hierdie Assiriese afgod moes die ingang van die tempel van Sargon II bewaak. Dit sal daarom heerlik wees om eendag in die hemel nie meer vir inbrekers te vrees nie. Kom ons maak seker dat ons eendag in die hemel is. Dit is baie interessant om te sien hoe die koning homself as jagter op sy paleismure uitbeeld. Hoe sy jy jouself op jou paleismure uitgebeeld het, as jy destyds die koning was? Kan jy nog die hash shalish onthou, die veiligheidsgordel? Ons het dit vroeger gesien toe ons die geskiedenis van Tiglat-Pileser bestudeer het, maar hier sien jy dat Sargon het dit ook gebruik. Ons kyk hier na 'n stuk beeldhouwerk van Sargon II en sy lyfwag. Ongelukkig is dit geskonde. Toe die Babyloniërs Ninive in 612 verower het, is baie van hierdie pragtige beeldhouwerk permanent beskadig. Ons het in Jesaja 20 vers 1 gelees dat Sargon II die Filistynse stad van Astot verower het. Ons wil weet of die Assiriese annale ook hier iets oorskryf. Victor Pleis, die argeoloog wat Botta by Korsabad opgevolg het, het 14 van hierdie kleisilinders met spykerskrif daarop ontdek. Op een van hulle word die veldslag van Astot genoem. In sudden rage I did not assemble the full might of my army, but started out towards Ashdod, with those of my warriors who, even in friendly areas, never leave my side. I besieged, conquered the cities of Ashdod, Gath and Asdod-Dimu. Kom ek neem jy gauw na Astot toe. Dis 'n kusdorp suid van Tel Aviv. Sedert 1962 het argeoloë met intensiewe opgrawings by hierdie een van die 5 Filistynse stede begin werk. Toe hulle by die beskawing van die tyd van Sargon II kom, het hulle al die bewyse van die destydse verwoesting van die stad gekry. Is dit nie fantasties interessant nie? Argeoloë het ook fragmente van 3 stelas opgegrawe waarin Sargon II sy oorwinning oor Astot besing. Die antieke mure en potskerwe wat opgegrawe is, roep uit, die Bybel is waar. Jy kan elke woord van hierdie heilige woord met jou hele hart glo. Ek moet jy net ten slotte van die ontdekking van hierdie stukkie klip vertel wat in 1933 by Korsabad gemaak is. Dit is 'n koningslys waarin die presiese datums van die verskillende Assiriese konings vir ons gegee word. Hierdie waardevolle inligting het die argeoloog gehelp om die datums van die Assiriese konings met die datums van die ander lande se konings te korreleer. Maar dit was nog nie die einde van die ontdekkings nie. Terwyl die wêreldbekende argeoloog Dr. Siegfried Hoorn in 1953 'n sendeling van die 27ste kerk in Bagdad besoek het, het hy opgemerk dat die man se kinders met 'n kleitablet speel wat reeds in 2 stukke gebreek het. Die sendeling was miskien goed in die Bybel, maar nie so baie goed in die archeologie nie. Hier sien jy die klip nadat dit gelas is en in 'n museum geplaas is. Dr. Horn se kenners oog het dadelik die archeologiese waarde besef en die spykerskrif boodskap begin lees. Die inligting wat jy hier sien stem 100% ooreen met die inligting wat op die stukkie klip by Korsabat ontdek is. Albei van hulle gee die presiese datums waarop die verskillende Assiriese konings geregeer het. Terwyl ek na hierdie skynbare waardelose antieke potte gekyk het, het ek aan die besondere raaksien oog van die argeoloog gedink. Dit wat vir ons oë miskien waardeloos lyk, het baie waarde in die oog van die argeoloog. Hy sien potensiaal wat die oningewyde oog nie sien nie. Die ongeoefende oog mag hierdie geskonde Assiriese beeldhouwerk op ashoop gooi, maar nie die argeoloog nie. Hy sal hom 'n ereplek in die Bagdadse Spogmuseum gee. En dis hoe Jesus na jou en my kyk, ons wat geval en stikkend gebreek het. Waar ander mense ons as waardeloos sien, sien Jesus kosbare potensiaal in ons. Hy sien hoe ons deur sy genade gered kan word en vir ewig gelukkig saam met hom kan leef. Jesus kan die gebreekte mens met die sterk gom van sy genade weer versigtig aan mekaar vaslijm. Daarna wil hy ons in die museum van sy genade uitstal en vir heelal wys wat hy op die pynhoop van hierdie planeet ontdek het. Op hierdie silindervormige kleitablet van Sargon 2 vertel hy van 27,290 ballinge wat hy uit Samaria na Assirië weggevoer het. Hy kyk hier na die tragiese vervulling van profesie. Die Bybelse verhaal en die wetenskap van die archeologie het vir ons vertel dat ongehoorsaamheid die mens in ballingskap laat beland. Ek is so dankbaar dat Jesus die sinkende, sondige mens nie aan sy lot oorlaat nie. Dit maak nie saak hoe diepe mens in die donker waters van die sonde weggesink het nie. Wanneer ons die hand uitsteek en vir Jesus vra om ons te red, doen hy dit oombliklik. Kom ons maak van sy gewillige, reddende, uithelpliefde gebruik. Die dood van Sargon 2 val saam met die dood van die geskiedenis van die 10 noordelike stamme van Israel. Voortaan gaan die magtige Assiriërs hulle op die vernietiging van Juda toespits. Ons gaan die boeiende verhaal van die volgende Assiriese koning Sanherib bestudeer. Met sy magtige leer het hy die vestingstad Lachish van Juda verwoes. Archeoloog het die verloop van die geveg in sy paleis in Nineve ontdek. Hier sien hy die laaste paneel waar Sanherib op sy troon sit, terwyl die veroverde Judeërs voor hom verskyn. Hy wil Jerusalem ook verwoes. Archeoloog het 'n ekstra muur ontdek wat koning Hizkia ter verdediging van die stad tydens die aanval van Sanherib gebou het. Tydens die volgende lesing gaan ons die tonnel in Jerusalem besoek wat Hizkia in allerhaas laat grawe het om die watertoevoer van die Assiriërs af te sny. In die Istanbulse museum het ek die Siloam inskripsie op 'n baie interessante manier raakgeloop. Kom hoor meer aangaande hierdie interessante fonds. Sanherib se seun word Esarhaddon genoem. Kom kyk na die ontdekkings wat in 1990 op hierdie eindste plek gemaak is. Die laaste magtige koning wat oor Assirië geregeer het, was Ashurbanipal. Hier sien hy hoe hy Susan, dis die plek waar Esther en Mordechai gewoon het, verower. Die boek Nahum vertel van leeuws in Nineve. Hier sien hy hoe die koning leeuws jag. Jy weet die Bybel is waar, die Bybel het daarvan gepraat. Jy mag hierdie lesing nie misloop nie. Hierna by Nineve het ek hierdie interessante skildery van Saddam Hussein ontdek. Hy stel homself hiervoor as die magtige Ashurbanipal. Kan jy sien hoe hy leeu skiet? Waarom het hy dit gedoen? Jy kan nie bekostig om die volgende lesing mis te loop nie.
Kom ons sluit ons oë vir gebed. Liefdevolle Vader, Vir die wêreld mag ons so skynbaar waardelose antieke potte lyk. Dankie dat U die potensiaal in ons raak sien. Wil U in U genade ons red, dat ons vir ewig gelukkig saam met U kan leef. Ons bid dit in die soete naam van Jesus ons verlosser. Amen.